Ar Ludmilu Treimani tiekamies vienā no viņas veikaliem, kas atrodas laukos pavisam netālu no Kuldīgas Padurē. Pie kasas aparāta strādā pārdevēja Jāna Līdaka.
Tiešām skaitat lapos, vēl kā tad ir?
Joprojām es iepērkoties veikalā. Redzot cenu, es vienalga pārvēršu latos. Vai es zinu, latos viņi maksāja 2 lati kilogramā tā dasa, tagad 4,49 eiro. Cik tas ir, vai es pārmaksā vai ne? Tā es visu vēl joprojām rēķinu.
Tā rēķina arī tie, kur nāk iepirkties, pārdevēji, ko saka?
Nē, tā nevarētu būt. Skatās cena, bet nesaka, ka tas latos bija lētāk. Viņi vairāk līdzina pilsētu, vai pilsētā viņš tikpat maksā, cik te viņi tādā veidā.
Atceroties eiro ieviešanu, Ludmila stāsta, ka sākumā satraukums bijis liels, taču reālajā dzīvē viss noritēja gludi.
Es biju uztraukušies jau kādu mēnesi, biju uzšūmējušies visu. Tik vienkārši, tik elementāri maiņas naudu mums bija banka, mēs jau samainījām saulaicīgu naudu. Viss, kā mums pietika, bija ko izdot, mēs jau baidies, ka mums nebūs maiņas punkts veikalā beigās. Bet iznāca, palika pār, man vēl tagad ir 3 iepakojumi oriģinālie ar maiņas naudām. Es atstāšu viņu pa piemiņu, iedošu ārzemniekiem vēl. Tur ir visi no centiņiem līdz jauniem eiro. Tāds atstāšu dāvanai.
Ludmilai tagad radies jaunas hobijas. Viņa kolekcionē eiro monētas.
Es pieņemsim krāju, man ir viss avīze, viss valsts eiro savienības avīze bija iznākus, un tur ir katrs viss eiro, un es tos krāju tagad. Itāļi, jā, noteikti būs grūti dabūt Vatikāns, tas būs noteikti grūti dabūt, un tad es krāju visu tos valsts. 1 eiro un 2 eiro. Otrā pusē es skatos, jā.
Jā. Un šitāds man ir, to tā kā man nevajadzēs, un šitāds man atkal nav.
Portugāle, kāds, jā, es tos krāju tagad. Es jau krāju eiro jaunos.
Ir kādi interesanti eiro parādījušies
arī? Jā, ļoti skaisti. Jubilējs pat eiro. Un avīzē man ir avīze speciālis saglabāju. Pa 1 eiro es varu dabūt jubilējs eiro 453 eiro. Es varu pārdot kolekcionāriem. Tur bija pa katru eiro, pa Vatikāni sevišķi, pa Romas to. To var dabūt 2000, tur ļoti dārgi tā, bet es nezinu, vai tāda pie tādas manako, vai tāda nauda es dabūšu, nezinu.
Jūs redz, izrādās arī tādas atrakcijas.
Tad man labāk es krāšu tagad eiro, jā, nekā lats. Tur es varu vinnēt kaut ko.
Ludmila spriež, kā ar laiku jau visi pieradīs, jo algas un pensijas cilvēki saņem eiro. Kundze sekoja līdz tam, lai cenas līdz ar eiro ieviešanu viņas veikalā nepieaugtu, ja vien to nepamanījās izdarīt kāds cits pārdevējs. Par krāpniekiem, kas varētu uzdarboties, piemēram, lauku veikalos ar viltotām eiro banknotēm, Ludmila nesatraucas. Viņa parūpējusies, lai veikalā būtu šāda viltojuma pārbaudīšanas iekārta.
Decembrī jau iegādājāmies brīdināja, mums pat zīmuļi ir bija. Flamasters mums vēl tagad ir veikalos pārdošanā. Novēlkā zīmuli, ja nepaliek melna strīpa, tad nauda nav viltot. Tad cilvēki pērk un nesā somā līdz, ja liels naudas dot, tad viņš pavēlkā to zīmuli, tā flamasteru.
Ludmila no veciem krājumiem gaismā cēlusi pagājušā gadsimta 70. Gados pirktu maku. Tas ir pietiekami liels, lai tur, kur kādreiz likti rubļi, tagad pietiktu vietas paprāvākām eiro monētām un banknotēm. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.